Jónsdóttir.
Hæstvirtur forseti, er ekki örugglega öllum ljóst nú hvað það þýðir þegar talað um að byggja þurfi upp innviði landsins alls. Enn verða að vinna viðgerðum á raflínum eftir ofsaveðrið og það vitað að óveðrið olli miklu tjóni. Þó enn hafi ekki allt verið metið. Það þarf að þakka æðruleysi og dugnað allra starfsmanna sem stóðu vaktina, bæði innan og ekki síst utan hús og íbúar þeirra sem búa á þeim svæðum sem vestur úti sömuleiðis. Mín spurning einföld. Hvernig mun hæstvirtur ráðherra sjá til þess að RÚV bregðist ekki öryggis og almannahlutverki sínu enn gangin enn? Það skal sagt, öryggi íbúa var ógnað, víða hefði geta farið illa, ef ekki hefði verið fyrir elju og óeigingirni björgunarsveitar aðila og annara sjálfboðaliða. Það liggur fyrir að ríkisvaldið þar með einhverjum raunverulegum hætti að styrkja björgunarsveitirnar í landinu. Öryggi allt land þarf að vera forgangsmál alltaf.
Hæstvirtur forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir.